Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 473. emisiju našeg serijala. Današnju epizodu posvećujemo obilježju ovih prostora, a to su stećci. Opširan članak o ovom kulturnom fenomenu ostavio je Zoran Bibanović. Danas govorimo i o banjalučkom vezistanu. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Stećci kao kulturni fenomen oduvijek su zanimali Evropu. Zoran Bibanović ostavio je jedan divan istraživački članak koji ćemo danas, dakle u 473. medaljonima, i pročitati. Evo šta on piše. Poljski knez Aleksandar Sapieha je proputovao 1802. odnosno 1803. kroz naše krajeve, posjetio Dubrovačku republiku i objavio svoj putopis 1811. u Vroclavu. U tom putopisu je posvetio posebnu pažnju srednjovjekovnom bosansko-hercegovačkom nadgrobnom spomeniku Stećku. Knez je opisao nekropole oko Stoca i Radimlje i pokušao objasniti simboliku likova, upoređujući te neobične oblike sa plastikom drugih regiona u svijetu. Knez Sapieha je zapisao i poetsku inspiraciju koja nam sa ovih spomenika govori o ljepoti ptica sličnih ibisu, o sablasnim priviđenjima fantastičnih životinja, o rijekama koje teku obasjane svjetlošću zvijezda, mjeseca i nebeskih sunaca, o oklopima viteškim, o turnirima, o kacigama, o konjima i o oružju, o trci gazela, medvjeda, pasa i kurjaka, kroz beskrajnu množinu šuma, pejzaža i daljina uokvirenih dekorativnim konopom bosanskih mrtvačkih monolita. Poslije njegovog istraživanja, dakle, poslije istraživanja kneza Aleksandra Sapiehe, više putopisaca je detaljno opisivalo stečke. Između ostalih, to su Benedikt Kuripešić, Fra Vinjalić, Katalinić, Ami Bue, Sir John Gardner Wilkinson, Alberto Fortis. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, među mnogim naučnicima koji su se bavili proučavanjem stečaka, posebno se ističu radovi doktora Čire Truhelke, prvog kustosa, kasnije direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu, doktora Alojza Benca, upravnika Zemaljskog muzeja u Sarajevu, doktor Đure Baslera, historičara Aleksandra Solovjeva, naučnika Šefika Bešlagića. Izvrsnu monografiju stečci posvećenu Šefiku Bešlagiću priredio je Dubravko Lovrenović. Šefik Bešlagić je istraživač koji je stekao lični uvid u većinu lokaliteta na kojima se mogu naći stečci. Kolika je ta obimnost i teret istraživačkog rada na terenu pokazuje cifra od 2980 nekropola sa 66.000 stečaka u Bosni i Hercegovini i pograničnom susjedstvu Srbija, Crna Gora, Južna Hrvatska sa Primorjem. Na teritoriji Bosne i Hercegovine nalazi se 2612 nekropola sa 58.500 stečaka. Na teritoriji Južne Hrvatske je 188 lokaliteta sa 3250 stečaka, u zapadnoj Srbiji postoji 110 nekropola sa 2060 stečaka, a u zapadnoj Crnoj Gori ima 87 nekropola sa 2803 spomenika. Valja reći da je prvobitno brojno stanje bilo veće, ali da je izvjestan broj stečaka na razne načine nestao, iskorišten kao građevinski materijal, a bilo je i namjernog uništavanja. Može se pretpostaviti da je tako moglo nestati najmanje 20% od ukupnog broja stečaka. Najnovija istraživanja upućuju na znatno veći broj nekropola i stečaka. Kulturnu javnost Bosne i Hercegovine i svijeta najviše interesira porijeklo i značenje mnoštva različitih motiva i poruka koji su najizrazitija likovno-umjetnička osobina stečaka. Tajna bosansko-hercegovačkog nadgrobnog spomenika stečka je najzamršenije pitanje domaće historiografije po pitanju geneze i karaktera takozvane crkve bosanske. Historičar Aleksandar Solovjev analizirao je ukrase na stečcima i uklapao ih u manihejske dogme. Neomanihejska hereza se u 11. i 12. stoljeću velikom brzinom širila od Bosfora do zapadne Europe. Jelen, koga mnogi nalazimo na stečku, po Solovjevu je simbol pravedne duše i lovna jelena simbolizuje čovječju dušu napadnutu od duha zla, odnosno konjanika, i gonjenu od grijehova, odnosno lovačkih pasa. Štit je simbol sa psaltira kojega su često čitali, jer sam Gospod je snaga i štit moj. Kolo je sakralni motiv, a čovjek sa raširenim rukama označava pokojnika koji se, načinivši krst, odnosno križ, tim gestom približava Bogu. Nesporno je da su u tim stoljećima u Bosni i Hercegovini živjeli katolici i pravoslavni i da su vršili uticaje na kretanje političkih pitanja. Iz ovoga se zaključuje da su nekropole sa stečcima služile svim stanovnicima zemlje bez obzira na njihov vjerski karakter. Zanimljivo je da u Bosni i Hercegovini nema monumentalnih građevina ili ruševina crkava iz srednjeg vijeka, kao što je to slučaj u Srbiji i Makedoniji ili pojedinim zapadnim zemljama, piše profesor Alojz Benac i nastavlja. Istovremeno, natpisi na stečcima često počinju sa običnim križom, iako se zna da Bogumil posebno prezire Sveti križ. Natpis koji kaže vi ćete biti ono što sam ja, a ja ne mogu biti ono što ste vi, uvodi nas u krug istovjetnih i istovremenih florentinskih natpisa. Prikazi lova, turnira ili kola zapravo su tipični motivi za zapadnoevropsku umjetnost. Zagledajmo se malo bolje u tapiserije po zidovima zamaka u zapadnoj i srednjoj Europi, pa ćemo odmah zapaziti koliko su ovakve scenske i scene zaokupljale duh tadašnjeg čovjeka, zabilježio je profesor Alojz Benac. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nastavljamo u stečcima. Profesor Vladislav Skarić je ukazivao da su stari Slaveni u zakarpatskim krajevima pokojnike pokrivali drvenim kućicama. Taj se običaj prenio u novu domovinu, gdje je kamen zamijenio drvo. Magična moć mladog mjeseca i štovanje sunca vuče porijeklo iz daleke slavenske prošlosti. Istovjetnost ukrasa na stečcima sa narodnim vezom i rezbarstvom se najbolje vidi u Širokom Brijegu i Kupresu. Alojz Benac zapisuje. U bosanskoj crkvi se uporno upotrebljava narodni jezik u crkvenim obredima, što je samo po sebi bio ozbiljan prekršaj prema intencijama Rima. Ona je time izvršila i ulogu čuvara narodne umjetnosti, što ostavlja snažan utisak na gledaoca. Iz stečaka izvire epska raspjevanost koja plijeni maštu savremenog čovjeka i tjera ga na razmišljanja u jednom svijetu čija su posebna shvatanja života i smrti stvorila ovakav besmrtan ep, zapisao je, ponavljamo, profesor Alojz Benac. Šefik Bešlagić je stečke podijelio na dvije glavne kategorije, ležeće i stojeće stečke. Ležeći su ploče, sanduci sa i bez postolja i sljemenjaci sa i bez postolja. Stojeći su stubovi i krstače, kojih ima 324. U odnosu na ukupan broj stećaka, broj krstača iznosi svega 0,5%, a karakteristične su za Hercegovinu, naročito za krajeve oko Bileće, Gacka i Nevesinja. Velika svjetska zagonetka stećaka su raznovrsni isklesani reljefni motivi. Do sada niko nije uspio objasniti porijeklo i značenje tih motiva. Šefik Bešlagić ih je podijelio u tri glavne skupine, i to na one koji djeluju kao dekoracija, na skupinu koja ima simboličko značenje i na skupinu figura i figuralnih kompozicija. Najstarija vjerovanja vezana su za sunce, zvijezde i mjesec i njegove mijene. Smatralo se da mjesec sa svojim postojanjem i nestajanjem simbolizira smrt, ali istovremeno nadu uskrsnuće. Manihejci su polumjesec smatrali nebeskim lađama na kojima se duša, odnosno zvijezda, diže u nebo. Sunce, polumjesec i zvijezda su česti motivi naše narodne pjesme. Kune mi se suncem i mjesecom i Danicom, njegovom sestricom, zapisao je Bešlavić. U dijelu Razgovor ugodni Andrije Kašića Miošića kaže se: bosanska arma jest jedan štit i na njemu polumjeseca i jedna zvijezda. Jedan od najčešćih simbola na stećcima su sunce, polumjesec i zvijezda. Kod nekih naših građana pojava polumjeseca na stećku i nehotimično asocira na polumjesec kao islamski amblem, pa je potrebno napomenuti da je polumjesec kod naših muslimana došao sa Osmanlijama, a da su ga oni preuzeli od Vizantije nakon osvajanja Carigrada, zapisao je Bešlavić. Dr. Đuro Basler: jesu li možda grobovi pod stećcima bili sveta mjesta oslobođenih duša, spašenih anđela iz materije stvorene od zla Boga? Je li svaki takav grob bio nebeski Jeruzalem, mjesto izbavljenih? Dobri Bošnjani su, kako izgleda, uspjeli sačuvati svoje tajne samo za one koji su bili od prave vjere, kako to kaže gost Radin u svom testamentu 1466. godine. Koliko će nama, koji danas stojimo bespomoćno pred tim grobovima, uspjeti da saznamo tajne njihove poruke? To je problem o kojemu se možemo više ili manje duhovito domišljati ili se samo zanositi uvjerenjem da smo se domogli bar jednog dijela Radinove poruke. Likovne paralele sa srednjoevropskom kasnom romantikom svakako su jedan od puteva koji nas vode ka rješenju tog pitanja, zapisao je dr. Đuro Basler. Novinar i istraživač Šefko Kadrić piše: švedski historičar Hans Furuhan naglašava da je crkva bosanska inspirirala protestantizam u Europi, završen citat. Katolička crkva 1209. do 1229. godine pokreće krstaški rat protiv Katara, koji uspostavlja krvavu inkviziciju. U optužbama katoličkog prezbitera Kozme, koja se stoljećima ponavljala kada se kretalo na heretike, stoji: neće da se klanjaju križu kao oruđu smrti, ne klanjaju se ikonama, grde sve crkvene činove, tvrdeći da su svećenici slijepi fariseji koji žive u lijenosti, odbacuju krštenje vode, a sebe nazivaju krstjanima, odnosno kristjanima, iako se ne pokrštavaju i ne krste.
Radio Republike Srpske.
O progonu Bogumila sa pravoslavne strane svjedoči zapis o prvom ukrunisanom kralju Srbije, Raške, Duklje i Dalmacije Stefanu, odnosno Stevanu Prvovjenčanom. A on, Stefan, imalo ne zadocne posla na njih vojsku naoružanu. Jedne popali, druge raznim kaznama kazni, a treće progna iz države svoje, a domove njihove i svoj imanje njihovo sakupi vrazda. Učitelju i načelniku njihovu jezik urezao u grlu njegovu. Knjige njihove nečastive spali i sasvim ishoreni tu veru. Stefan Prvovjenčani, sabrani spisi stara srpska književnost. Neoprostivi grijeh sada već izvjesno šizmatičke crkve bosanske koju su proglašavali Bogumilskom, istočna hereza, ili Patarenskom, zapadna hereza, bile su optužbe za nepriznavanje istočne, odnosno pravoslavne ili zapadne, odnosno katoličke crkve. Ostaje nesporna činjenica da je spomenička baština srednjovjekovne bosanske države davno prešla granice ovih prostora i oplemenila civilizacijske tekovine svijeta. Najveći hrvatski književnik Miroslav Krleža je zabilježio: neka oprosti gospođa Europa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike, Egipat ima prave spomenike kulture. Neka oprosti gospođa Europa, samo Bosna ima spomenike, stečke. Šta je stečak? Oličenje gorštaka Bosanca. Šta radi Bosanac na stečku? Stoji uspravno, digao glavu, digao ruku. Ali nigdje nikad niko nije pronašao stečak na kome Bosanac kleči i moli, na kom je prikazan kao sužen. Na stečcima su davno uklesane poruke onog i onakvog svijeta o kome moderna Europa danas sanja, zapisao je Krleža. Interesantno je da, postavljajući izložbu Umjetnost na tlu Jugoslavije od praistorije do danas u Parizu, podsjećamo slušalce, to je bilo početkom 70-ih, koja je kasnije obišla svijet, Miroslav Krleža kao centralnu figuru stavio je upravo bosanski stečak. Na insistiranje srpskog lobija da to bude freska Bijeli anđeo, rekao je Krleža da je izvor te kulture dalje od naših prostora i da se njom mogu dičiti drugi. Na primjedbe hrvatskog lobija zašto ne ikona iz neke od katedrala u Hrvatskoj, Krleža je odgovorio isto, da je centar izvor te kulture negdje drugdje, a stečak ima samo Bosna i niko više na svijetu. Za Krležu i samo jugoslavenstvo ima isključivi korijen u bogumilstvu. Krleža i ornamentiku stečaka još 1954. godine tumači kao nesrazmjerno velike ruke, gvozdene i prkosne, jer nijesu htjele da se sklope pred inkvizitorima koji proklinju i pale Bosnu vjekovima. On odbacuje samu pomisao da su bogumilski mramorovi nastali pod uplivom romanike, koja je mogla da se pojavi kao moda vremena kakva je vladala između Zadra i Dubrovnika. To je sve zapisao Miroslav Krleža u dijelu Bogumilski mramorovi u svojim esejima 1966. U Dubrovačkom arhivu su sačuvani mnogobrojni ugovori o školovanju bosanskih kamenara i freskoslikara, kao što je i ugovor od 20. jula 1374. o trogodišnjem školovanju Pribislava Gojčinovića iz Bosne kod najvećeg dubrovačkog kamenara Medoja Oplava iz Stona, koji je djelovao između 1354. i 1383. i bio jedan od graditelja Franjevačkog samostana Male braće u Stonu. Šta je navodilo majstore kamenare, koji su poznavali umjetnost Mediterana i sve tajne kovanja kamena, da po Bosni kuju stečke sa arhaičnim likovima na njima? Zapanjujuća je činjenica da se uz nesporne uticaje sa istoka i zapada Europe tih vremena u Bosni i Hercegovini razvila autohtona kultura, koja se zadržala nekoliko stoljeća, a potom nestala, odredivši usud zemlje. Tajanstveni kameni spomenici ljudi čiji su duhovni prvaci sebe nazivali dobri hrišćani, dobri ljudi, dobri Bošnjani, će i nadalje ostati izvor mnogih nagađanja i teorija. Veoma je važna edukacija turističkih radnika, turističkih vodiča i pratilaca, kao i lokalnih zajednica o važnosti očuvanja stećaka, koji će nakon upisa na listu svjetske kulturne baštine UNESCO postati novi, odnosno stari adut u budućoj turističkoj ponudi. Istoriju Bosne, stećke i staru bosansku pismenost sa stećaka istraživao je i najveći bosansko-hercegovački pjesnik Mehmed Alija Magdizdar, autor zbirke poezije Kameni spavač, koji ih je besmrtno opjevao. Meša Selimović zapisuje: Maku je uspjelo ono što je u poeziji najteže i što uspjeva samo rijetkima, da vas postavi pravu, nenasilnu vezu sa tradicijom, da obnovi stari jezik pronašavši u njemu potpuno savremene valere, da na sadržajnu suštinu srednjovjekovnih zapisa nadogradi misao i osjećanje savremenog čovjeka. To su inovacije koje stvaraju epohe, zapisao je Meša Selimović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljoni su više navrata govorili o banjalučkom bezistanu, koji je, nažalost, srušen 50. godina prošlog vijeka. Danas ćemo se opet vratiti tom bezistanu. Banjalučanin Hadži Jusuf Šibić, sin Omerovca Cijelo, je jedan od onih koji je svojim sugrađanima banjalučanima želio i nastojao učiniti život ljepšim, ugodnijim i boljim. Ovaj darovatelj je Vakuf Namom, čiji se prepis čuva u Vakufskoj direkciji u Sarajevu, odredio da se za uzdržavanje medrese, koja je po njemu prozvana Šibića medresa, koja se nalazila na domak pokrivene čaršije i na desnoj obali crkvene, dakle da se sagradi i uvakufi jedan han i 30 dućana koji su bili poredani u dva reda, zbog čega Hamdija Kraševljaković drži da je to posljednji veći vakuf koji je u vezi s porastom čaršije u Donjem Šeheru, dakle u Banja Luci, prije 4. decembra 1873. godine podigao banjalučki trgovac Jusuf Aga Šibić. Dućane poredane u dva reda, koju godinu poslije je najvjerovatnije poslije posljednjeg velikog požara, koji se zbio 1877. godine, kada je prvih dana decembra izgonio han i 45 dućana, vatra se pojavila iz dućana Tufekđije Nike, Terzije Ivše i Dugmeđije Mihajla. Svi su ti objekti pripadali vakufu Šibića medrese u ovom dijelu čaršije, što se zove Bezistan. To je zapisao Hamdija Kraševljaković. Dakle, odnosno poslije upada Krajišnika 14. augusta 1878. kada je u čaršiji vatra carevala, u nekoliko modernizovao i pod zajednički krov spojio Hadži Hamid Huseđinović, upravitelj spomenutog vakufa. Odmah valja ukazati da ovaj bezistan nije, kako je to polovinom 30. 20. vijeka tvrdio dr. Vaso Glušac, niti Sarajevska ulica, a kamoli ostatak Ferhat Pašinog bezistana. U dva reda je u ovom najatraktivnijem banjalučkom objektu s kraja 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća bilo 30 dućana i omanjih radionica, od kojih je većina imala svoje magaze. Sistem otvaranja i zatvaranja radnje dućana bio je krajnje pojednostavljen. Dva kapka su se preklapala, pa se u preklopljenom stanju mogla zaključati prostorija. Inače, donji kapak je svakodnevno proširivao dućan, a gornji kapak činio privremeni krov nad tim dijelom. U tim manjim trgovinama trgovcu je sve bilo nadohvat ruke, a u vrijeme hladnoće pred trgovcem se obavezno nalazila mangala, pokraj koje je bdio vlasnik dobro utopljen, a zagrijavao prsta ruku nad razgorjelim drvenim čumurom. Ovaj Šibića bezista nema nikakve veze s onih 200 dućana koji se spominju u Vakufnami Ferhat Paše Sokolovića, koji su bili naslonjeni na njegov karavan Sara ili opkoljavali Ferhadiju. Zapravo, nije to bezistan sagrađen od tvrdog materijala u kojem je i sada na kapijama s obje strane provučen gvozdeni lanac. On se sastoji od 100 dućana, to je zadužbina pokojnog Ferhat Paše, ovo je zapisao Evlija Čelebija. Iako je za svo vrijeme postojanja bio dobro posjećen i osobito turistička atrakcija, Šibića bezistan je polako dotrajavao. Snažan udarac njegovom nestajanju zadali su saveznički bombarderi koji su krajem maja 1944. godine sasuli na stotine bombi velike razorne snage na Banja Luku. U tom bombardovanju, na osnovu izvještaja tadašnje civilne zaštite, u Banja Luci je uništeno 168 zgrada, a 386 ih je teško oštećeno. Stoga su u Banja Luci organizirali akciju za pružanje pomoći obrtnicima srušenog bezistana, pa je već krajem augusta 1944. izvršen popravak ovog bezistana. Po završetku Drugog svjetskog rata nastavljeno je tiho umiranje bezistana, najviše stoga što je po ocjeni nekih tadašnjih odgovornih rukovodioca, koji su nekoć i sami radili u nekom od bezistanskih čepenaka ili im roditelji uživali bezistansko krovište, nastojali čim prije ukloniti mjesta za koje bi se moglo ime njihovo vezivati i spominjati, pa su pod plaštem borbe za bolje životne uvjete radničke klase požurivali donošenje odluke o rušenju. Napokon u jesen 1956. tačnije 18. oktobra, Na sjednici Narodnog odbora opštine Banja Luka na prijedlog Dede Gazića, predsjednika opštine, odlučeno je da se poruše Bezistan i sve zgrade od Banjalučke natkrivene čaršije do ulice Zdravka Čelara, što su ondašnje Banjalučke, odnosno krajiške novine, objavile na prvoj stranici pod naslovom Donesen zaključak o rušenju Bezistana. Provođenju zaključaka banjalučkih odbornika uveliko je pripomogao snijeg koji je svojom težinom podupro skrova i urušio Bezistan 2. decembra 1956. Tako je nestao najatraktivniji dio Banja Luke u posljednjih 100 godina, a da nije na tom prostoru do Vrbasa uređen omladinski park kako je obećavano i najavljivano.
Radio Republike Srpske.
Mostar je hvaljen od svih pisaca i od svih turista također kao lijep grad, a posjetili su ga isto tako i daleki stranci koji su 9. i 10. septembra 1903. godine boravili tamo. Među njima je bio i švedski geolog August Heimer koji nastavlja opise. Međutim, teško je reći gdje se ta slavljena ljepota zapravo nalazi. Čini se da nema ničeg drugog do golog stijenja sjajnog safirskog neba i zelene vode taj podugački Mostar sa svojih 2000 kuća zbijenih između kraških masiva Huma i Podveleža. On nije nikada bio nešto drugo osim mali provincijski grad, nije nikad vidio neke velike događaje i nema nikakve istorije. To je sasvim prosto mostni grad tamo gdje je bio najprekladniji prelaz preko Neretve. Mostar je pored toga i što se klime tiče vrlo neugodno mjesto boravka. Na ulicama prži u toku najvećeg dijela godine afričko sunce i oduzima želju svake šetnje i izleta. Za vrijeme oba septembarska dana te 1903. godine bila je temperatura oko 42 stepena Celzijevih u hladu. Večeri ne nude nikakvu svježinu ili novu snagu, a na koncu avgusta pripremaju papadači, ranije pomenuti sitni komarci, ljudima pravu patnju. Ako nekad bude oštra zima, dolazi znatno do izražaja hladnoća, posebno među kamenim zidovima, te žitelji cvokoću u svojim stanovima kojima često nedostaju kaljeve peći. Još strašnije se to osjeća kad bura, sjeveroistočni vjetar, s golih kraških planina, s pustošnom silinom šiša nad gradom. Usprkos tome, Mostar ima tako mnogo interesantnog i lijepog za ponuditi da se stranac nikad neće pokajati za svoju posjetu tom gradu. On je smješten na obje strane Neretve. Glavni dio na lijevoj obali Neretve presječen je po dužini dvijema ulicama, Sauerwaldovom i Ditepom. Kuće su od kamena i uglavnom u dalmatinskom i italijanskom stilu. U toku posljednjih godina izgrađen je jedan dobar dio modernih europskih zdanja. Stare kuće su obično okrenute svojom zabatnom stranom, bez prozora, prema ulici ili sokaku i svaka ima svoju malu bašću ograđenu visokim zidom. Hercegovački glavni grad ne pati od nedostatka interesantnih i idiličnih mjesta. Među prvim koje ćemo pomenuti je čaršija sa oko 500 prodajnih dućana. Iako ona stoji znatno iza trgovačkog kvarta u Sarajevu, može se tu kupiti jeftino svakojakih lijepih stvari, na primjer vezova, ukrašenih radovima iz livna, ćilima, glinenog posuđa i drugog. Krojačka ulica, tamo gdje se izrađuju prekrasne, zlatom pletene nošnje, koje nose bogati Hercegovci, posebno je vrijedna posjete. Kao u Italiji, radi se ovdje vani otvoreno na ulici. Usred čaršije, na jednom slobodnom mjestu, nalazi se originalna kafana, koju stranci zovu Café Luft, odnosno kafana zrak. U jednom paviljonu otvorenom sa svih strana stoje klupe, a na otvorenoj ugljanoj vatri sprema kafeđija odličnu kafu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Nakon što su Šveđani na August Heimer i njegove kolege prošetali čaršijom, dođoše na Neretvanski most. Ovdje su tihe mostarske četvrti mjesto Bašća. Preko zidova pozdravljaju nas vijenci, šipka i vrhovi čempresa. Ogromna stabla duda, smokve i oraha šire svoje grane vani iznad ulice, a jedan broj grmova i cvijeća šire opojni miris. Ovdje se nalazi iza visokih zidova katolička crkva, novo zdanje u obliku bazilike s detaljima u korinskom stilu. Iznad glavnog portala čita se na državnom jeziku inskripcija. Za Boga svevišnjeg stvoritelja, sveti Petrus i Paulus podigoše ovu crkvu, dobri car u Stambolu dade za ovo zdanje prekrasno mjesto i 50 kesa. Siromašni narod priložio je manju sumu. Najveća suma skupljena je u inozemstvu kroz skrb Franjevaca. A Anno Domini, odnosno ljeta gospodnjeg, 1866. 7. marta. Ova historija katoličke crkve u Mostaru je duga historija zemlje. Sve do 1850. godina usuđivao se katolički kapelan u Hercegovini samo prerušen ili tokom noći posjetiti malobrojne katolike u gradu kako bi im podario religioznu utjehu. Vikar Rafael Barišić, koji je rezidirao u jednoj kolibi u Seonici, često je naumio da učini kraj takvom nepodnošljivom stanju. Sa ustrajnošću i lukavom politikom uspjelo mu je da i pridobije jednu carsku firmu koja mu je dozvolila da gradi biskupsku kuću u Mostaru. Međutim, muslimani u gradu su, prkoseći sultanovoj naredbi, uzeli oružje i za cijelo bi ubili apostolskog vikara da nije vezir, ali paša stao između njih. Pošto muslimani nisu htjeli ni za svo zlato svijeta prodati neko građevinsko zemljište u gradu, to je paša u svoje ime kupio jedan komad zemlje izvan u Vukodolu, koje je predao vikaru za 6 kesa pjastera, odnosno 500 kruna. Čim su muslimani saznali to, udružili su se i zakleli da će radije pasti do posljednjeg čovjeka nego dozvoliti da jedan nevjernik tu izgradi kuću. Međutim, Barušić je pristupio hrabro poslu. Okružen naoružanim pašinim slugama, preuzeo je vlasništvo u posjed. Radnici su s oružjem za pojasom izvodili gradnju i 1852. godine je mogao vikar useliti u svoju novu kuću. Katolička zajednica se kasnije povećavala brzo i potreba za crkvom uskoro je postala primjetna. Čak je i to Barušić uspio da stvori. On je pridobio Omer Pašu, riječ je Omer Paši Latasu, odnosno Mihajlu Latasu, dakle glavno komandujućeg za carske trupe, na svoju stranu i preko njegove preporuke uspio dobiti od sultana ne samo dopuštenje da gradi crkvu, nego čak i građevinsko zemljište i 50 kesa pjastera. Muslimani u Mostaru su činili sve da spriječe gradnju. Zabranili su, na primjer, da se uzima kamen iz obližnje kamenoloma i zbog toga su morali i uz velike troškove otvoriti nove kamenolome na raznim mjestima. Barušić nije uspio doživjeti završetak gradnje crkve, ali se broj njegovih religioznih ispovjednika još više povećavao i njihov položaj je sada siguran. Sada nema u Mostaru neke vjerske mržnje. Svi vjeroispovjednici žive mirno i slobodno jedni pored drugih. Tijesno uz ovu katoličku baziliku duž ulice izgrađen je također samostan za redovnice, a da se muslimanski narod nije ni namrštio. Pisao je septembra 1903. Šveđanin August Heimer. Poštovani slušalci, završena je 473. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.